Studijoje Kaune kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar mes aiškinamės 1361 kanoną. Turi tris paragrafus, trumpai priminsime, pirmas. Apie bausmių atleidimą. Atleidimas gali būti duotas ir tam, kurio nėra, arba su sąlyga. Antras. Atleidimas išorinėje srityje turi būti raštiškas, nebent dėl svarbios priežasties siūloma kitaip. Na ir trečias. Turi būti pasirūpinta, kad prašymas atleisti ar pats atleidimas nebūtų paskleistas, nebent tiek, kiek tai būtų naudinga kaltininko reputacijai apsaugoti ar būtina papiktinimui atitaisyti. Pirmus du paragrafus mes jau praeitoje laidoje pasiaiškinome, dabar eikime prie trečiojo paragrafo. Tačiau atėjo klausimai, pabandykime atsakyti. Prašom.
Garbėje Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jūsų nuomonė. Ar bažnyčia išgyvena krizę, o galbūt šį laikotarpį reikia žvelgti kaip į apsivalymo ar nuskaistinimo laiką?
Ačiū. Jūs man pasakykite, kada bažnyčia krizės neišgyveno. Krizė yra natūrali bažnyčios būsena. Ir anksčiau, ir dabar, ir ateityje reikėtų žvelgti į bažnyčią kaip į apsivalymo ir nuskaistinimo laiką. Ir čia nieko nuostabaus. Žvelgiame taip ir bus gerai. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Bažnyčia teigia, kad tikėjimas be darbų neturi prasmės. Bet jei geri darbai daromi padaraus, moralaus, bet teologiškai netikinčio žmogaus, jie juk netampa prastesni Dievo atžvilgių. Moralumas, meilė, dora, būdingi tiek tikinčiam, tiek agnostikui, kodėl Dievas turėtų pasmerkti žmogų nekultivavusi religinių apeigų, poterių ar sakramentų, juk tie dalykai nesisiję su etika ir morale. Nes šias apeigas labai mėgsta italų mafijozai, akivaizdu, padarumo jiems tai nepriduoda.
Ačiū. O iš kur jūs išskaitėte, kad bažnyčia teigia, jog tikėjimas be darbų neturi prasmės? Tikėjimas be gerų darbų yra miręs, net ir apaštalas Paulius taip tvirtina. Dabar, matot, tikintis žmogus, religingas žmogus žino, kad jis yra nuodėmingas ir jeigu jisai nueina iš pažinties ir atgauna pašvenčiamąją malonę, tai jo padaryti geri darbai įgauna visai kitą, žymiai aukštesnę vertę, nei kad žmogus, kuris, kaip sakote, agnostikas, netikintis ir panašiai. Bet Dievas žmogaus už gerų darbų atlikimą tikrai nesmerkia. Žmogus yra laisvas, kaip jūs sakote, kultivuoti religinės apeigas ar jų nekultivuoti. Ir reikia dar pasižiūrėti, kas yra maždaug jūsų manimo apeigos, poteriai ar sakramentai. Sakramentas tai yra Kristaus įsteigtas ženklas Dievo maloniai gauti. Jūs klaidingai tvirtinate, kad tie dalykai nesisieja su etika ar morale. Gražu, kad apeigas mėgsta italų mafijozai. Gražu, kad apeigas mėgsta Kremliaus vadovai. Labai gražu, tegul meldžiasi. Bet tikinčio žmogaus esančio pašvenčiamos malonės būklėje darbai yra žymiai nuopelningesni nei to, kuris šiaip sau daro. Ir jeigu žmogus netikintis, tai kodėl jis turėtų daryti gerus darbus? Pavyzdžiui, Kremliaus vadovas tiesiog trokšta denacifikuoti Ukrainą. Nes ten tiek jau nacistų įsiveisė, kad su skanderais reikia išrūkyti visus ukrainiečius, kad ten nebūtų nacistų. Tai, aišku, geras darbas. Tik jį tą gerą darbą supranta vieni vienaip, o kiti šitą gerą darbą supranta kitaip. Ačiū. Dabar eikime prie trečio paragrafo. Dėl informacijos paskleidimo. Taip sakant, turi būti pasirūpinta, kad prašymas atleisti ar pats atleidimas nebūtų paskleistas arba paskelbtas. Įstatymdavys reikalauja neviešinti ne tik prašymo nuo bausmės atleidimo, bet ir paties atleidimo nuo bausmės fakto. Reikalauja neviešinti. Kas atsakingas už tai? Už tai atsakingi vyresnieji, kurie stebi ne tik to nusikaltusio asmens gėrio, bet ir visų tikinčiųjų gėrio, žiūri gėrio, žiūri reputaciją. Galima viešai pateikti atleidimo nuo bausmės faktą, jeigu apie bausmės priežastį buvo anksčiau paskelbta viešai. Arba būtent to reikalauja šio trečio paragrafo aplinkybės dėl vietos ir asmenų. Ir jei reikalauja gero vardo apsauga arba reikalauja papiktinimo atitaisimo būtinybė, kylanti dėl nusikaltimo fakto arba dėl nusikaltusio nubaustojo asmens. Mums paskambino, prašom.
Artūras iš Klaipėdos.
Klausom jūsų.
Gerbėjus į Kristui.
Per amžius, amen.
Tokį turiu klausimėlį susijusi šiek tiek su liturgija, net ne šiek tiek, o visiškai. Ateinant skaityti skaitinio ir dažnai pats matau skaitovus, ateina iš šoninės navus, reiškia, ar reikėtų tabernakuliui nusilenkti, kur yra švenčiausias sakramentas, švenčiausiam sakramentui, ar altoriui, nes vieni lenkiasi švenčiausiam esančiam tabernakulyje, kiti lenkiasi altoriui. Kaip liturgiškai, kaip teisingai iš tiesų turėtų būti.
Ačiū. Tik nesakykite, Artūrai, iš kurios parapijos, nes gali susidomėti Klaipėdoje klebonų pozicija vyskupas, kad paskiau negautų pabarimo. Kiekvienas save gerbiantis klebonas puikiai žino, kad suskambus mišių varpeliui, ir kunigui atėjus ir pabučiavus altorių, tabernakulis išnyksta, dingsta, liturgiškai jo nebėra, nes vyksta eucharistinė puota ant altoriaus. Ant altoriaus. Ir visi skaitovai, ateinantys, nueinantys, praeinantys, lenkiasi vien tik tai altoriui ir ant jo esančiam kryžiui. artėdami prie sakyklos ir nutoldami nuo sakyklos. Lenkėsi ne tabernakuliui, bet altoriui. Kai kunigas Dievo tautą palaimina, pabučiuoja altorių ir nueina į zakristiją, va tada vėl atsiranda tabernakulis. Mūsų garbinimo vieta. Kol vyksta mišios, visas centras yra altorius. Ir visi skaitovai, einantys skaityti žodžio liturgijos skaitinių, Seno testamento, psalmės, Naujo testamento, visuotinės maldos, lenkiasi altoriui. Aišku, pagal seną paprotį čia nieko nėra baisaus, jeigu ir tabernakulį nusirenkiama, bet liturgiškai šventųjų mišių metu lenkiamasi altoriui. Ačiū. Klaipėdai. Dabar primenu, kad Marijos radijo bangomis girdima laida ketvirtadieniais aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 037. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 065049107. Toliau aiškinamės 1362 trumpa rezumė dėl pirmo paragrafo. Atleidimas nuo bausmės, kaip ir bausmės skyrimas, yra teisinis aktas ir gali būti vykdomas, nedalyvaujant čia pat kaltininkui. Pavyzdžiui, gali kilti klausimas, ar titulinis vyskupas, auxiliaras, gali atleisti nuo bausmės pagal 1355 kanono antrąjį paragrafą. Ar negali? Nors jis neturi įstatymo leidėjo teisių, kas reikalinga, jeigu nuimi vieną bausmę ir gali uždėti kitą. Bet jeigu nuimi vieną bausmę, jis gali užsitraukti dar kitą bausmę. Tai yra didelis klausimas. Vyskupas auxiliaras, titulinis vyskupas, negali nuiminėti tokių bausmių. 1355 antras. Nuo dar nepaskelbtos įstatymų nustatytos bausmės letė sentencija, jei nėra rezervuota apaštalų sostui, savo pavaldinius ir tuos, kurie yra jo teritorijoje arba ten padarė nusikaltimą, gali atleisti ordinaras. Taip pat bet kuris vyskupas, tačiau tik per sakramentinę išpažintį. O bet kuris vyskupas šiaip negali, bet tik per sakramentinę išpažintį, jeigu jis turi tam įgaliojimus. Dabar dėl antro paragrafo. Dar klausimas, prašom.
Šlakstoma švęstu vandeniu, kad būtų nuplauta gimtoji nuodėmė. Bet kokiu tikslu kviečiamas kuningas krapyti kapo duobės, lavonų, pastatų ar visokių rakandų, juk šie daiktai sielų ar dvasių neturi, ar tai yra kažkokios bažnytinės magijos ritualinės apeigos?
Ačiū už šitą klausimą. Dabar yra ne visai taip, tiksliau visai ne taip. Švestu vandeniu nėra šlakstoma, kad būtų nuplauta gimtoji nuodėmė. Nėra šlakstoma. Nekrikštytam asmeniui teikiamas krikšto sakramentas. Jėzaus Kristaus gale ir šventosios dvasios valia nuplaunama gimtoji nuodėmė, o ne šlakstomas švęstų vandeniu. Švęstų vandeniu galite jūs bažnyčioje vienas kitą pasišlaksyti, tai niekas nieko nepadarys. Dabar kita klausimo dalis. Kviečiamas kunigas krapyti kapo duobės. Krapyti. Matot, krapyti tai yra barstyti krapus ant karštų bulvių, kai yra šalia šaltiena. Labai skanus patiekalas. Tai vat krapyti. O kunigas kaip? Pašvestas asmuo meldžiasi prie urnos arba prie karsto, kad pavestų krikščionį dangaus karalystei, kad angelai jo sielą nuneštų Dievui prie sosto. Kunigas yra pašvestas žmogus. Tai nėra socialinis darbuotojas arba olelia pupytė ir žinoma, kunigas meldžiasi už pastatus, už visokius rakandus, o šie daiktai tikrai sielų ar dvasių neturi. Tai yra labai graži tradicija. Jeigu būtumėt užėję šį sekmadienį į bažnyčią per gavėnios pirmąjį sekmadienį, pamatytumėte, kad piktoji dvasia arba velnės grobė iš Dievo žmogų, gundo, siūlo akmenį paversti duoną, siūlo pagarbinti velnę, kad būtų atiduotas viso pasaulio karalystės turtai ir vertybės. Na ir žinoma, gundo Jėzų, kad tu pulk nuo bažnyčios šelmens, kad neužsigautum kojų į akmenis, nes buvo pasakyta, angelai tavo kojas sergės. Atsakas aiškus, negundik viešpaties savo dievo. Reiškia, velnės, jeigu grobė iš Jėzaus, tai to labiau grobė ir iš žmogaus. Ir kuo žmogus daugiau naudos pašventintų dalykų, medalikėlių, rožančių, paveikslėlių, maldaknygių, grabinyčių žvakių, verbų ir taip toliau, tuo šitie daiktai išimami iš velnio įtakos zonos. Ir tai nėra kažkokios bažnytinės magijos, ritualinės apeigos. Čia jau visi šamanai, horoskopai ir taip toliau. Mes su šitais nelabai turime kažkokių tai norų susitikti. Ačiū už klausimą. Dar vienas, prašom.
Ar galima po kiekvienos rožinio paslapties melstis Lietuvos kankiniai? Melskitės už sielas kenčiančias skaistykloje. Dėkoju.
Ačiū. Žinoma, geriau būtų visi Lietuvos kankiniai ir šventieji melskitės už sielas kenčiančias skaistykloje. Visi Lietuvos kankiniai ir šventieji. Ačiū. Dabar toliau prie antro paragrafo. Išorinėje srityje, kai vykdomasis raštas bausmės uždėjimas yra raštu ir kai jį galima įrodyti, tada bausmės nuėmimas irgi vyksta raštu. Kai teismo sprendimų administracinių dekretų raštu, tada yra atleidimas nuo bausmės taip pat raštu. Na ir prie trečio paragrafo. Kiekvienu būdu uždėta bausmė, kokiu būdu uždėta bausmė, tokiu turi būti ši bausmė ir nuimama. Jeigu bausmė uždedama žodžiu, nuėmimas irgi žodžiu. Jeigu bausmė uždedama raštu, bausmės nuėmimas irgi raštu. Negali būti taip, kad bausmė uždedama žodžiu, o nuimama raštu. Arba bausmė uždedama raštu, o nuimama žodžiu. Visur turi būti tam tikras balansas. 1361 baigėme, fiksuojame, atitikmuo rytų kanonuose yra 1422. Taigi trys paragrafai. Atleidimas gali būti duotas ir tam, kurio nėra, arba su sąlyga. Antrasis. Atleidimas išorinėje srityje turi būti raštiškas, nebent dėl svarbios priežasties siūloma kitaip. Ir trečiasis. Turi būti pasirūpinta, kad prašymas atleisti ar pats atleidimas nebūtų paskleistas, nebent tiek, kiek tai būtų naudinga kaltininko reputacijai apsaugoti, ar būtina papiktinimui atitaisyti. Dabar kitas 1362. Du paragrafai. Pirmasis. Baudžiamasis persekiojimas išnyksta dėl senaties po 3 metų. Nebent būtų kalbama apie, ir čia 3 variantai, apie nusikaltimus rezervuotus tikėjimo mokymo kongregacijai. Nebent būtų kalbama apie persekiojimą dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbama čia išvardintuose kanonuose ir kurių senaties terminas yra 5 metai. Ir trečias, nebent būtų kalbama apie nusikaltimus, kurie nėra baudžiami pagal bendrąją teisę. Jei partikuliarnis įstatymas yra nustatęs kitą senaties terminą. Dabar antrasis paragrafas. Senatis skaičiuojama nuo nusikaltimo padarymo dienos. Arba, jei nusikaltimas yra tebesitęsiantis ar nuolatinis, nuo to nusikaltimo pabaigos dienos. Turim dar klausimą, prašom.
Hubertas iš Žagarės, ką manote apie lietuvišką katalikišką žiniasklaidą ir jos ateitį? Kokius laikraščius žurnalus rekomenduotumėte?
Ačiū. O kokius mes laikraščius katalikiškus turime? Kokius mes laikraščius katalikiškus turime? Net ir 21 amžius yra nebe katalikiškas, o tik tai krikščioniškas. O žurnalai, mano žiniomis, yra 2. Visų pirma, Artuma. Ir po to yra toksai neperseniausiai pasirodęs Kelyje. Kelyje. Artumos nežinau tiražo, Kelyje, ko gero, 2000. Tiražas, 2000. O dabar ką manyti apie lietuvišką katalikišką žiniasklaidą ir jos ateitį? Žiniasklaida egzistuoja, o ateitis yra, aišku, šviesi, nes žurnalai rašo aktualiomis temomis. Tik tai mažai norinčių yra skaityti. Šiais laikais žmonės informaciją nebūtinai per žurnalus semiasi, bet ir kitomis priemonėmis. Ačiū Žagariai, ačiū Hubertui, skaitykite katalikišką žiniasklaidą. Tai labai naudinga. Artuma ir Kelyje. Tai dabar 1362. Čia paminėti keli kanonai, kurių senatis yra kita. 1394. Du paragrafai. Liekant galioti kanonų nuostatoms, dvasininkas pabandė sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai užsitraukė ekskomuniką letės intencijai, o jai įspėtas neapsigalvoja ir toliau tęsia papiktinimą, palaipsniui gali būti baudžiamas atėmimais ir netgi pašalinimu iš dvasininkų luomo. Antras. Amžinuosius įžadus davęs vienuolis, kuris nėra dvasininkas, pabandė sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai užsitraukė interdiktą letį sentencijai, liekant galioti kitų kanonų nuostatai. 1395. Bet mes turbūt klausimą dar vieną turime. Prašom.
Iš kur pas ganytojus tokia puikybė? Mes žinom jo valią. Juk jį ir nukryžiavo už erezijų skleidimą, nes kas tiesa ir kas gerai ir negerai žino tik jie, kunigai ir rašto aiškintojai, šiukštu, nebaigė teologijos, nes nei Jėzus, nei apaštalai nieko nebuvo baigę, taigi visiški eretikai.
Ačiū. Tikrai, iš kur pas tuos ganytojus tokia puikybė? Pabandykite paaiškinti žydų rabinams, rašto aiškintojams, fariziejams ir sadukiejams, kad jie yra nieko nebaigę. Nieko nebaigę. Taigi spjaus jums į barzdą. Nueikit paprasčiausiai į, kad ir choralinę sinagogą, kur yra rabinas, ir pabandykit persimesti originalo kalbą apie Bibliją, apie Senąjį Testamentą. Tai jums gali atrodyti kiek kitaip, nei kad mintis, kad šitie rašto aiškintojai šiukštu nebaigia teologijos. Jėzus nebaigė teologijos, bet pagal krikščionišką sampratą Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Jo dieviškam asmeniui priklauso dieviškas asmuo ir jam nereikėjo eiti į pirmą klasę ir mokytis abėcėlės ar aritmetikos. O apaštalai tikrai nieko nebuvo baigę. Jie buvo paprasti žvejai. Nes Jėzus pasirinko ne aukšto lygio išminčius, o suteikė paprastiem žvejam daug galių, kad jie toliau vystytų Jėzaus Kristaus įsteigtą bažnyčią. 12 paprastų žvejų padarė didžiulį stebuklą ir ši bažnyčia egzistuoja iki pačių dienų ir pragaro vartai jos nenugalės. O pas ganytojus kažkodėl jūs manote, kad yra puikybė. Visas mokslas yra surašytas Biblijoje. O taip pat ir bažnytinėje tradicijoje. Iš ten ir kyla visas žinojimas. Jėzų nukryžiavo ne už erezijas, o už nekaltumą. Jis nekaltas. Ir negirdėjau, kad Jėzus būtų skelbęs kažkokias erezijas. O kokias erezijas skelbė Jėzus? Kur jūs skaitėte, kad Jėzus skleidė erezijas, Jėzus mokė Jėzus, o neskleidė erezijų. Ačiū, dar vienas klausimas.
Genovaitė iš Kauno. Klebonas, pradėdamas ir baigdamas mišes, nebučiuoja altoriaus ir mišių metu neplauna rankų. Ar blogai daro? kur kreiptis, kad pakeistų savo elgesį.
Tik nesakykite kažkokioj, kad Kauno bažnyčioj tai vyksta. Taip vykti negali, nes taip negali vykti. Kunigas bučiuoja altorių, nes altoriaus viduryje yra įmontuotos relikvijos. Ir ne vien stalą bučiuoja kunigas, bet tas relikvijas, kurios yra po tą tavalnę padėtos. Ten paprastai šventųjų ir kankinių relikvijos, nes pradžioje buvo šventos mišios katakombose laikomos ant šventųjų kankinių karstų. Kaip po 313 metų Milano edikto Konstantinas pradėjo funduoti didžiulės bažnyčias, nebeužteko tų karstų ir tuos po kaulelį išnešiojo, kam šeivikaulis, kam raktikaulis, kam žastas ir tada dėjo į altorių ir tada jau buvo nebe karstai, o tik tai relikvijos. Dabar, jeigu altoriuje nėra relikvijų, tai kunigas bučiuoja ir mišių pradžioj, ir mišių pabaigoj ant altoriaus esantį kryželį. Kryželį bučiuoja ant altoriaus esantį. Ir tai yra mišių pradžia ir pabaiga. Dabar, jeigu rankos švarios, tai kam jas plauti, o jeigu kunigas skubėjo, grįžo tiesiai iš toleto ir eina mišių laikyti ir nespėjo nusiplauti rankų, tai labai verta mišių metu nusiplauti rankas. Nusiplauti rankas atėjo sena tradicija iš Biblijos laikų, iš Seno testamento, kai šventykloje buvo aukojami ne tik smulkus, gyvuliai, bet ir stambus raguočiai. Ir kunigų rankos būdavo iki alkūnių ir dar daugiau kruvinos, nes reikėjo ruošti aukas, kruvinas aukas. Ir dėl to kilo tradicija, kad su kruvinom rankom neįtų aukoti atnašų, prieš tai rankas nusiplauna. Dabar katalikų kunigai nevykdo kruvinosios aukos ir jo rankos nėra kruvinos. Bet mišiole parašyta, kad rankas plauti reikia. Galbūt kunigas bijo vandens, gal turi kokią baimę, gal skendo kada nors, jis nenori prisiliesti prie vandens, gal vyskupas jam leido neplauti rankų. Gal. Tai dabar nekur kreiptis, o pakalbėti su kunigėliu, kodėl jis daro taip, arba kodėl jis daro kitaip. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune. 32-32-30, Kauno kodas 83037. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 06-50-49-107. Prašom, galite klausti. O mes toliau prie 1362. Ar turime dar klausimą?
Turime.
Na, prašau.
Jei Luciferis puolęs angelas ir nubaustas dievų, bet kad jis gavo, ko troško, valdo viską ir visur, sugeba iš istorijos, žinoma, padaryti pontifikais savo parankiniais ir jis visiškai amžinas, tai kur jo nubaudimas?
Ačiū. Žinoma, Luciferis yra puolęs angelas. Ir nubaustas dievų, nes jisai kovoja pralaimėtą kovą, bet grobė žmogaus sielą nemirtingą iš dievo rankų. Jis, Luciferius, šviesos nešėjas ir melo kunigaikštis, jam niekas netiduota. Jis tik tai gundo ir sako, kad man atiduota visa valdžia. ir valdo viską ir visur. O dabar, kaip jūs čia iš istorijos žinoma padaryt pontifikais savo parankinius? Įdomu būtų padiskutuoti, kur Liuciferiaus parankiniai yra pontifikai. Ir velnės, šeitonas yra tikrai visiškai amžinas. Ir jis amžinai nemato Dievo veido. Amžinai ir dėl to kenčia. Niršta, siunta, nežino, kas darosi. Nes jeigu jis matytų Dievą veidą sveidą, jis būtų angelas. Bet jis tos galimybės neturi. Velnės žymiai protingesnis už žmogų. Milijonus kartų. Milijonus kartų jis yra gudresnis. Žmogus yra be galo silpnas. Bet jeigu žmogus eina su Dievu, jis nugali šėtoną, nugali velnę, nugali piktą dvasę. Ir eina draugė su pašvenčiamoje malonė. Tikinčiam žmogui velnės nebaisus. Nes jis tikintis. Jis jaučia, kad yra Dievo akivaizdoje teisus. Ir jam velnio prajovai yra ne motais. Tai to ir baigia mūsų laidą. Nepamirškite, kad rytoj penktadienis apsieiname be mėsos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.